Radio Magazin. Nedavno je Ministarstvo kulture i informisanja Srbije sačinilo prijedlog izmjena i zakona o jeziku i pismu, čiji je cilj da se zaštiti ćirilica, jer ovo ministarstvo i njegov ministar smatraju da je ćirilica u Srbiji ugrožena. Pojava tog prijedloga izazvala je oštre podjele u javnosti između onih koji smatraju da zakonom treba favorizovati ćirilicu i oni koji na taj potez gledaju kao na progon latinice. Tim povodom Most je organizovao polemiku o tome kakav je tretman ćirilice u Srbiji. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je ćirilica u Srbiji ugrožena i da li je potrebno da se menja zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma kako bi se zaštitila ćirilica. Naši sagovornici su Miodrag Kojić, potpredsjednik Upravnog odbora Udruženja za odbranu ćirilice, i Dejan Ilić, urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga iz Beograda. Gospodine Kojiću, vaše udruženje se godinama bori za odbranu ćirilice. Zašto smatrate da je ćirilica ugrožena i da je treba zakonom zaštititi?
Pa ja mislim da je svakom dobronamernom građaninu ove zemlje jasno da ćirilica nije zastupljena adekvatno u javnom prostoru. Dovoljno je da prošetate ulicama Beograda, na primjer od Slavije do Kalemegdana, i vidjet ćete svega desetak ćiriličnih natpisa koji predstavljaju nekih 5-6% ukupnih javnih natpisa, a ne samo da nema ćirilice, nego se i prepolovilo ono što je pisano na srpskom jeziku, tako da u današnje vrijeme nije ugrožena samo ćirilica, nego i srpski jezik.
Gospodine Iliću, kako je vaše mišljenje?
Meni se čini da javni prostor ne možemo da poistovetimo sa prostorom od Slavije do Kalemegdana. Javni prostor je nešto mnogo šire od toga. Ono što ja znam, to je da je srpski jezik i ćirilica su službena pisma i vi ne možete ni u jednoj ustanovi da se obratite ako to nije na ćirilici, ako nije na srpskom jeziku. Ne možete ni jedan dokument zvanični da dobijete, opet ako to nije na srpskom jeziku i na ćirilici. Koliko ja znam, u Srbiji se štampa više knjiga na ćirilici nego na latinici. To je neka moja uža oblast i o tome mislim da sam dobro informisan. U školama je naravno se uči srpski jezik i u školama su uglavnom svi udžbenici na ćirilici. Dakle, ako sad ovaj javni prostor proširimo do one mere do koje bi, ja mislim, to odgovaralo, dakle da se ne svedemo na ovo od Slavije do Kalemegdana, onda bih ja rekao da ćirilica nije ugrožena, da praktično jeste favorizovana od strane države, što ne mislim da je neki ozbiljan problem, dogod se to ne nameće kao obaveza u javnom prostoru, tamo gdje od naše slobodne volje zavisi kojim ćemo pismom da pišemo. Dakle, svuda tamo gdje neko ima pravo ili prosto mu je dato pravo da određuje na kom će se jeziku i pismu pisati, tu imamo ćirilicu i srpski jezik, tamo gdje je to slobodna volja žitelja Srbije da se odlučuju za jedno ili drugo pismo, tu imamo situaciju koja nije na taj način monolitna, ali ne vidim da je to loše.
Ja sam teo na jedan plastičan način da pokažem slušaocima da ćirilica nije vidljiva na javnom prostoru. Ja bih mogao sad da ređam o tome da imamo samo 2 ili 3 dnevna lista koja izlaze na ćirilici, da imamo što se tiče nacionalnih frekvencija samo RTS i Studio B koji su na ćirilici i tako dalje. Ja mislim da nije suština u tome. Mi bi trebali da kažemo nešto o ovome što je kolega rekao, a to je javni prostor. Problem jezika i pisma u zemlji Srbije je taj što zakon o jeziku i pismu nije adekvatan i nije sročen na onakav način kao u svim drugim zemljama koje su demokratske provincijencije. Odnosno, kod nas je izvršena ta podjela na službenu, privatnu i javnu upotrebu jezika i pisma, što nigdje u Europi ne postoji. I ja bih mogao sad naširoko da pričam o tome kako je to krenulo od 67. godine, kada je došlo do raspada srpsko-hrvatskog književnog jezika, kada je hrvatska kulturna elita napravila hrvatski književni jezik i uvela u tadašnju zvaničnu formu podjelu na službenu i javnu upotrebu jezika, normalno zarad svojih interesa, a ona je ostala i dan danas da važi na prostorima teritorije Srbije, tako da je ćirilica u stvari postala službeno pismo u smislu obraćanja zvaničnih organa, a ne da je prisutno u javnom prostoru. Dakle, još je akademik Radomir Lukić 89. godine, čuveni akademik pravnog fakulteta, koji je doktorirao na Sorboni, tvrdio da sve što je službeno je istovremeno i javno i obrnuto. Prema tome, ta veštačka podela jezika na službenu i javnu upotrebu je problem o kome treba da se naš zakon o jeziku i pismu na adekvatan način izbori i omogući da ćirilica bude sve prisutna, a ko hoće da koristi i drugi jezik i druga pisma, to je njemu sasvim slobodno i bilo i bit će i ostaće i dalje.
Gospodine Iliću?
Evo sad smo... Ja mislim da imamo nesporazum. Dakle, šta je javni prostor? Ja se slažem da službena upotreba jeste deo javnog prostora, ali to je upravo bio i moj argument. Ako vi kažete da u javnom prostoru ćirilica je ugrožena, a onda kažete zapravo kako sve državne institucije praktično koriste isključivo ćirilicu, ako se u svim školama praktično ili u većini škola praktično koristi isključivo ćirilica, to je sve deo javnog prostora. Onda već dolazimo do zaključka da taj javni prostor zapravo favorizuje već ćirilicu i da je sad nije jasno zašto bi zakon morao dodatno da je štiti kada su stvari već uređene tako da je ona u većini tih, nazovimo ih tako, segmenata javnog prostora zapravo dominantna. I ako je politika države da ćirilica bude zvanično pismo, meni je to, nemam nikakav problem s tim. Ja mislim da je to suvišno, ali u redu je. Ali problem je što se ovde hoće reći zapravo da u čitavom javnom prostoru mora da se koristi ćirilica. Što znači da je zapravo ta priča o izboru zapravo laž. Jer ja nemam izbora. Ako mi neko kaže, ja se bavim izdavaštvom, ako mi neko kaže da moram da objavljam knjige na ćirilici, e kako bi se te knjige našle u bibliotekama, e kako bi te knjige mogle da budu u slobodnoj prodaji, jer je to sve deo javnog prostora. Ako ja imam privatni medij, pa mi neko kaže, ako imaš privatni medij, moraš da koristiš ćirilicu, on ugrožava moja elementarna prava. Jer ja, kako bih vam rekao, ja sam stariji od ove države. Moj identitet se sastoji i od ćirilice i od latinice. I ne može meni neko da kaže da mogu da koristim samo jedno pismo.
Gospodine Kojiću?
Ne počinje istorija sa nama, znate. Ja se odmah moram sa vama suočiti. Mi smo samo jedan kamen u nizu, razumete, kamenčić u nizu. Dakle, ovaj narod i ova država traju stotinama godina i ja mislim da moramo se baviti malo i tradicijom i ovoga naroda i ovoga društva. Znate, jer mi ove godine obeležavamo i proslavljamo 100 godina oslobođenja Srbije u Prvom svjetskom ratu, a ja bih vas podsjetio da je 3. novembra, dakle dva dana nakon oslobođenja Beograda, prva naredba u oslobođenom Beogradu bila upravo naredba o vraćanju ćirilice. I ta naredba glasi ovako, dakle svim kvartovima i komesarijatima, naredba od upravnika grada Beograda Koste Tucakovića, ja ću je sad pročitati, dozvolite mi, kratka je, neprijatelj za vreme okupacije naterao je naše trgovce javne radnje, te su na radnjama isticali firme latinicom napisane. Naređujem da se ove firme od danas za 5 dana promene, a u roku od 20 dana istaknu firme ćirilicom shodno zakonu o radnjama i tako dalje. Prema tome, 1918. godine je latinično pismo bilo okupaciono pismo u Beogradu i u državi Srbiji. A oslobođenjem Beograda se ćirilica vratila i ja ne znam zašto bi mi sad mogli da smatramo da ćirilica se natura ili ne znam šta kad je nama naturana latinica svih ovih godina. Eto, to je moje pitanje za kolegu.
Izvolite, gospodine Iliću.
Pa ja prvo sebe ne bih volao da vidim kao kamen. Ja sam ljudsko biće i za razliku od kamena imam identitet, imam neka prava. Kao ljudsko biće, ta prava su mi zagarantovana međunarodnim konvencijama, ako već država u kojoj živim ne može da mi garantuje ta prava. 1918. nije samo oslobođena Srbija, 1918. je nastalo nešto što se zove Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, a potom jeli i Jugoslavija. I od tog trenutka, od te 1918. pa do negde 2003. godine, a zapravo do 2006. mi nemamo Srbiju, nego imamo Jugoslaviju i deo smo države koja se zove Jugoslavija. Mi ponovo imamo državu koja se zove Srbija praktično donošenjem Ustava iz 2006. U tom smislu, ja kao neko ko je rođen u Jugoslaviji, stariji sam od države u kojoj sada živim. I ja sam sticao nekakve navike i moj identitet se formirao u okolnostima koje su drugačije od okolnosti u kojima sada jeli funkcioniše ova država. Ova država nema ni jedno pravo da mi nameće nešto što ruši moje kulturne običaje i što na kraju krajeva ugrožava moj identitet. Moj identitet je formiran u toj Jugoslaviji Bez obzira da li se osjeća kao Jugosloven, Srbin ili ne znam šta god hoćete, ali je formiran u tom okruženju i ja prosto imam naviku da koristim i ćirilicu i latinicu. Ja zaista osjećam kao elementarno ugrožavanje svojih elementarnih prava. Da mi neko kaže, e sad ne možeš više koristiti latinicu, sad moraš na onda koristiti ćirilicu.
Pa ja mislim da grešite, vama to niko nikada nije u zemlji Srbiji rekao da ne možete da koristite latinicu.
Pa evo, vi ste sada rekli da mora ćirilica da dominira u javnom prostoru. I to je vrlo jednostavno. U ovom nacrtu
zakona... Ja sam rekao samo da moramo da vodimo računa o našoj tradiciji i da poštujemo ustav i zakon ove zemlje.
Ma ja se s vama apsolutno slažem. Ja mislim da vi treba da vodite računa o tradiciji koju vi vidite kao svoju, a ja treba da vodim računa o tradiciji koju ja vidim kao svoju. Ja nemam apsolutno nikakav problem i ja s vama stajem solidarno u odbranu ćirilice gde god i kad god vidim da vam neko oduzima pravo da koristite ćirilicu. Ali ja ne vidim da kod vas postoji ista želja da vi zaštitite recimo mene i kažete, znate šta, ovaj čovjek objavljuje knjige, te knjige su na latinici, ali to ne znači da je on manje Srbin od mene, to ne znači da je on manje državljanin Srbije od mene, pošto je to njegov izbor i pošto su ovdje i ćirilica i latinica jednako u upotrebi i jesu neka vrsta slobodnog izbora ljudi koji se jeli koriste tim pismima, zašto bismo mi ovom čoveku nametali da štampa knjige latinicom?
Da li je neko vama to do sada nametao?
Evo sad ću vam odmah reći, u predlogu ovog zakona kaže se da sve što ima veze sa budžetskim sredstvima mora biti na ćirilici. To vrlo jednostavno znači da u bibliotekama za koje se knjige otkupljuju iz budžetskih sredstava više neće moći da se otkupljuju knjige latinične.
Pa ima vrlo logično
objašnjenje. Slušam vas, kako je objašnjenje?
Pa zato što od 2008. godine, od kad je Sreten Ugričić kao direktor Narodne biblioteke i Krstić kao direktor našeg instituta za standardizaciju potpisao raspodelu nekadašnjeg srpsko-hrvatskog jezika na srpski i hrvatski, sve što se piše na ćirilici je srpsko, odnosno srpska kultura i književna baština, a sve što se piše latinicom po toj međunarodnoj standardizaciji pripada hrvatskoj kulturnoj baštini. I zašto bismo mi kao država Srbija finansirali i davali sredstva onima koji štampaju svoje knjige ili svoje radove na jeziku susjedne republike? Ajde vi to meni objasnite.
Evo sad ću vam reći. Dakle, vi ste pre recimo 5 minuta rekli da niko meni ne oduzima pravo da koristim latinicu. A sada ste zapravo rekli da ćete vi da mi oduzmete pravo, da vi stojite iza toga da treba da mi se oduzme pravo da koristim latinicu, jer ja kada koristim latinicu zapravo ne koristim se srpskim jezikom i zapravo sam ja neka vrsta izroda, ne znam čega.
Nisam ja to, pazite, sad je to široko.
A sad ste rekli, rekli ste da je normalno da se ne kupuju za biblioteke knjige na latinici, jer je to neko strano pismo na stranom jeziku.
Tako je po međunarodnoj jezičkoj standardizaciji. Nije to udruženje.
Vama je ta standardizacija u redu i vi ćete reći, pa da, pošto je tako, evo, nećemo više da im dozvolimo da to rade.
Pa čekajte, molim vas, smo mi civilizovana zemlja i se pridržavamo ustava i zakona. Dakle, ako je takav zakon i ako je takav ustav...
Ne, pošto se ja bavim tim poslom, ja ću vam reći da knjige koje ja štampam latinicom, da su to knjige koje se vode kao da su štampane na srpskom jeziku. I sad ja ne znam šta vi meni pričate, ali ja vam kažem kako stvari stoje konkretno u ovom slučaju.
Možete taj dokument pronaći bez ikakvih problema, dostupan je.
Ne, ja vam kažem kako stvari stoje u praksi. A vi sad kažete, pošto vam jedan dokument ide u prilog, kažete, a pa ta praksa je pogrešna, sad ćemo mi toj praksi da stanemo na put i vi više nećete moći koristiti latinicu.
Ja smatram da vi ne treba da dobijate budžetska sredstva zato što koristite...
A ja i ne dobijam budžetska sredstva, ja vam samo kažem da ćete vi očistiti biblioteke od knjiga na latinici. A ja, kako bih vam rekao, ako pogledate šta se štampalo u periodu od recimo 50. neke godine do 90. godine, mahom na latinici, a sve na srpskom jeziku, to znači da ćete vi sad, pošto to stoji u budžetskim ustanovama, da ćete to sve da izbacite iz biblioteka.
Ne, vi grešite, tad je postao srpsko-hrvatski jezik. Dakle, srpski jezik se kasnije javio posle raspada Jugoslavije.
To znači da je srpski jezik zapravo najmlađi, jedan od najmlađih jezika na svetu.
Ne, on je utamničen.
Znači, rekli da se javio pošto se raspao srpsko-hrvatski jezik.
Javio se opet u toj svojoj formi, ponovo. On je 54. godine novosadskim književnim dogovorom utamničen u srpsko-hrvatski jezik, koji je 67. godine, to sam rekao na početku,
hrvatska kulturna elita. Dakle se inače vratio? Gde je bio taj srpski jezik pa se vratio ponovo kad se raspao srpsko-hrvatski?
Kako mislite da je bio?
Ko je govorio ovim srpskim jezikom kojim vi i ja danas govorimo?
Pa srpski jezik je preimenovan u srpsko-hrvatski, valjda vam je to jasno ako se bavite i za vaštu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li je u Srbiji ugrožena ćirilica. Učesnici polemike su Dejan Ilić, urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga iz Beograda, i Miodrag Kojić, potpredsjednik Upravnog odbora Udruženja za odbranu ćirilice. Govori Dejan Ilić.
Vi meni hoćete da kažete da vi govorite isti srpski jezik koji su govorili ljudi koji su živjeli na teritoriji današnje Srbije u 19. veku?
Pa on je u osnovi isti, ali normalno da se svaki jezik razvija vremenom. Ali mislim da sad...
A šta je onda problem sa srpsko-hrvatskim jezikom? Nije li to također jedna transformacija u vremenu jednog jezika? I zašto bismo to odbacili, nazivali utamničavanjem i ne znam čime?
Zato što je smišljenom podvalom uvedena i latinica kao standardno pismo.
Šta je problem s latinicom? Kako je? Ja sad manje govorim srpski jezik zato što bi ovo što vam kažem pisao latinicom.
Ja sam vam rekao da je ona nametana, da je nametana... Od koga je nametana?
Šta sam ja, osoba bez svoje volje pa mi neko nameće?
Pa znate šta, ja vama govorim istorijske činjenice. Dakle, ako imamo...
Pa to nisu činjenice, vi zapravo krivotvorite činjenice.
Pa ne, nego vi hoćete da izbjegnete ono što je istorijska istina. A istorijska istina da je ćirilica proganjana, a da je latinica nametana.
A sad ćemo da proganjamo latinicu da bismo kompenzovali šta?
Dakle, ćirilica je proganjana i zabranjivana, to znate, i za vreme Prvog svjetskog rata, i za vreme Marije Terezije, i za vreme Pavelićevog režima, znate za to, pretpostavljam da znate. A 54. godine nije zabranjena, nego je ćirilica na jedan fin način podmetnuta da bude ravnopravna sa latinicom, pa nam je latinica postepeno nametana kao neko savremeno pismo i tako dalje zbog dominacije latinskih kultura kako stoji u sadašnjem pravopisu koje žive bruka i sramota. Dakle, ja mislim da su to istorijske činjenice, a sad da vama lično niko, ja vama lično ništa ne prebacujem niti branim. Dakle, vi dan danas možete da koristite pismo, možete da pišete kako god želite, ali ako smo mi jedna ozbiljna ustavno-pravna država, onda smatram da treba svoj jezik i svoje pismo da na neki način forsiramo.
Vi kažete svoj jezik i svoje pismo kao da je to jezik i pismo koji vi i ja delimo, ali očigledno je da ga ne delimo. Dakle, vi i ja govorimo isti jezik, ali pišemo različitim pismima. I vi kažete svoj jezik i svoje pismo i podrazumevate neko mi, ali očigledno je da ja iz tog mi ispadam. A vi kažete, pa ne, zapravo zašto? Pa evo, ti radiš šta god hoćeš, sve u redu.
Ja, vi banalizujete stvari. Ja kad to navodim, kad hoću da kažem, mislim na državu Srbiju, a kad pročitate Ustav, država Srbija je država srpskog naroda i drugih građana koji u njoj žive. Dakle, ja mislim na nas koji živimo u zemlji Srbiji, a ne na nas koji pišemo ćirilicom i na vas koji koristite latinicu.
Ko smo mi koji koristimo latinicu?
Vi ste naveli sebe da ste vi čovjek koji koristi latinicu i da vama...
Ali
to
ko sam ja? Iz vašeg ugla ko sam ja? Sam ja Srbin ako koristim latinicu?
Ma ja u to ne ulazim. Ne znam zašto ošte, mislim, počinjemo da pričamo na taj način, znate.
To su, pa ja vas lepo pitam zato što je to važno, jer ako sam Srbin, onda
ja
imam ista prava kao i vi.
Pa imate sigurno da imate ista prava.
Pa nemam
prava,
ako mi vi zabranite da koristim latinicu.
Po sadašnjem važećem zakonu o jeziku i pismu koji treba da se menja, kažnjivo je kada se na teritorijama da žive pripadnici nacionalnih manjina, pripadnik većinskog naroda, znači srpskog, ne koristi, znači na javnoj tabli ili na drugi način u javnoj sferi, ne koristi jezikom nacionalne manjine, a nije kažnjivo obrnuto. Da li je to logično?
Pa naravno da je logično, zato što manjine posjeduju manju moć i onda se one brane određenim propisima kako bi im se makar donekle izjednačio status sa većinskom grupom. To je vrlo jednostavno. To nije uopšte, ja uopšte ne govorim o tome.
Vi ne poznajete problematiku. Dakle, kod nas pripadnik nacionalne manjine se prilikom upisa u knjigu rođenih upisuje po želji roditelja, znate. I onda celog života ima pravo na osnovu tog bazičnog dokumenta da mu sleduju sva druga dokumenta, uključujući i pravo na jezik i ostalo, sve što mu garantuje Ustav Republike Srbije.
Pa šta je tu loše?
Ja kažem, pa, ali vi ne razumete šta ja hoću da kažem. To nije loše, nego ljudi imaju to pravo, ali imamo valjda i mi pravo da koristimo...
Pa koji mi, to vas pitam, ko sam ja kad vi kažete mi? Evo, ja sam Srbin koji piše latinicu i vi mi kažete nemaš pravo da piše latinicu.
Pa ja vama nisam rekao da nemate pravo, vi provocirate, ja vama stalno govorim da je to vaša lična stvar. Ja sam u sferi zakona i ustava i međunarodne standardizacije jezika i pisma. Ako to vama nije dovoljno, nego hoćete da se banalizujemo na taj način, da se prepoznajemo po nacionalnim šavovima i tako dalje, ja mogu i o tome da pričam, ali onda idemo u sferu tradicije, progona ćirilice, zabrana ljudi koji su pisali ćirilicom, stradanja ljudi koji su htjeli da koriste ćirilicu, pa ćemo stići dotle da nigde na teritoriji te vaše omiljene Jugoslavije ćirilica nije dobrodošla.
Što se tiče progona ćirilice, praktično obnova celog zanimanja za srpski srednji vek je zapravo krenula iz te Jugoslavije, iz te socijalističke države koja vama izgleda nije omiljena. Ali praktično su vam sve studije, sve obnove, sva traganja za rukopisima, svo preštampavanje tog nasljeđa ćiriličnog, srednjevekovnog, pravoslavnog, hrišćanskog, kako hoćete, na svemu tome je radila grupa ljudi koji su praktično bili na budžetu države Jugoslavije. Sad, o kakvom vi progonu ćirilice govorite, meni to nije jasno. Ko je štampao Srbljak i na kom pismu je štampan Srbljak i čijim novcima je štampan Srbljak?
Pa dobro, štampana je i Politikin zabavnik, ako ćemo tako na ćirilici, i šta ja znam. Mislim, nije to sad način da, koji mi treba da razmrsimo Gordijev čvor.
Ali vi kažete da je progonjena, ja sam vam dao konkretan primjer da nije progonjena. I da ljudi nisu progonjeni. Recimo, možete... Dimitrije Bogdanović nije progonjen. Nego je uradio čudo na obnovi...
Vi sad pričate samo o socijalističkoj Jugoslaviji, ili tako?
Pa ja ne znam, ja vam govorim, vi ste rekli da je ona bila progonjena, ja sam shvatio da vi smatrate da je ona bila progonjena sve do 90. neke godine.
Ona je bila suptilno progonjena, tako što je mistifikovana kao retrogradna, nacionalistička i tako dalje.
I onda je politika sve vreme izlazila na toj ćirilici kao retrogradna i ne znam kakva.
Da li je normalno da u zemlji Srbiji televizija Beograd bude latinična? Eto, primjera.
To pa bilo kad je bila latinična? Kako je izgledao znak za televiziju? Radio televizija Beograd imala je znak koji je bio ćiriličnim slovima. U za vreme Jugoslavije radio televizija Beograd imala onaj krug sa ona tri ćirilična slova.
Pa eto, to je dovoljno za Srbe. Srbe komuniste je bilo dovoljno da imaju ćirilični krug. Ali sve ostalo je bilo latinično. Tek krajem 80. godina je televizija Beograd počela da koristi ćirilicu. Eto vam jedan primjer. Možda zamislite kad jedan jedini medij elektronski ne poznaje ćirilicu. O čemu mi onda možemo dalje da pričamo? Vojska, dakle JNA, je koristila samo latinicu. Sve pisaće mašine koje su bile ranije na ćirilici su izbačene i počele 60. godine da se proizvodi samo latinična tastatura. Stigli smo dotle da je ćirilice bilo negde oko 30% u javnoj sferi, a danas je ima manje od 10%.
To zaista nije tačno.
Ja vam mogu proslediti analize ljudi koji su to radili.
Pročitajte, baš me zanima da vidim na kom uzorku su došli do toga da je ćirilica prisutna u 10%, a ja vam kažem da se u Narodnoj biblioteci Srbije katalogizuje više knjiga na ćirilici nego na latinici.
Vi pričate da su o knjigama, školski... dakle, vi pričate pa je, o jednom
pa je javni prostor.
Sloju.
Ali to je isto javni prostor, zar ne?
Pa slažem se, knjige, ali... Koliko je Laguna izdala ćiriličnih natpisa?
To je privatna izdavačka kuća. Zašto vi sad nekome koji ima privatnu izdavačku kuću prebrojavate koliko je knjiga na kom pismu objavio? Pa ste... To je njegova slobodna volja.
Jel mu neko brani to?
Pa da, ali vi hoćete da mu zabrani?
Ne može da bude finansirano od strane države u koje zvanični jezik srpski
privatna izdavačka kuća. Ali hoćete da kažete, znači da ni te knjige ne treba da se nađu u bibliotekama?
Vi stalno svodite priču na knjige koje treba da otkuplje biblioteka. Pa je li to najveći problem u zemlji Srbiji?
Pričamo sad konkretno o ćirilici. Ćirilica je, da, kako bih rekao, jedna materijalna, konkretna stvar. Ona mora da bude odštampana, mora da bude prikazana da bismo o njoj mogli da govorimo. Dakle, vi ne možete o ćirilici da govorite abstraktno. Vi morate da govorite konkretno jer je to pismo, ono je materijalno. I vi morate da dajete primere koji su materijalni.
Evo, slušajte, dakle, ta nesrećna Jugoslavija je bila u stvari način da se izvrši kroatizacija srpskog naroda. Jedan od vidova kroatizacije Srbije i srpskog naroda je bila upravo i latinica. Tako da današnji prihvatanjem latinicem, kada smo mi na neki način odvojeni od Hrvata, i dalje se vrši ta nesrećna kroatizacija srpskog naroda i srpske države upravo ubacivanjem latinice kao zvanično pismo srpskog jezika, što i dan danas stoji u nesrećnom pravopisu srpskog jezika. Dakle, vi Ako smatrate da ste ugroženi, možete otvoriti pravopis srpskog jezika iz 2010. godine, gde stoji da je i latinica standardno pismo srpskog jezika, nikada nije bila, od kad god postoji srpski jezik o kojem ste vi govorili u 19. 18. veku itd. itd. Prema tome, problem sa identifikacijom srpskog naroda, pa i Republike Srbije, je upravo u jedan od elemenata je upravo u tome što se latinica nama stalno podmeće kao neki vid načina i našeg izbora da se okrenemo zapadnim kulturama, to između ostalog također stoji u tom pravopisu, zato što su one dominantne u Evropi. To je moje mišljenje i ako možete da mi dokažete da kroatizacija srpskog jezika kroz latinicu nije vršena i ne vrši se danas, ja ću biti zahvalan da saznam na koji način ja nisam u pravu.
Ako me baš pitate, da vam konkretno odgovorim na to što ste mi sada rekli, da li se preko latinice vrši kroatizacija srpskog jezika, ja vam mogu mirno reći, uzmite, čitajte knjige objavljene na latinici u Srbiji i vidjet ćete da kroatizama tu ima minimalno, ako ih uopšte ima, a tamo gde ih ima, to su vrlo retki slučajevi. Pritom, uopšte mi nije jasno zašto bismo se mi plašili kroatizama. Šta je problem da uzmete rešenje iz jezika koji je praktično isti kao i naš jezik? To da su to dva jezika i da sad jedan jezik se kroatizira jer zapravo uzima nekakve, to nije engleski jezik, ali ovo je jedan te isti jezik.
Ja govorim o kroatizaciji našeg identiteta, o kroatizaciji naše intelektualne svesti, o tome da naša kultura se sve više kroatizira.
Pa vi imate, a šta to znači tačno? Kad vi kažete kroatiziranje identiteta, šta to tačno primjer znači?
Evo sad ću da vam navedem primjer. Dakle, imate radio stanice u Beogradu koje emituju muziku sa bivših jugoslovenskih prostora i kada najave najbolju domaću muziku, onda puste pevača Dina Merlina ili Mišu Kovača i tako dalje. Da li je Mišo Kovač domaći pevač? Evo, recite vi meni. Da li je Dino Merlin domaći pevač?
Mogla jeste, pošto sam ja odrastao u toj Jugoslaviji, on meni jeste domaći pevač. Ali zašto se vi bojite Miše Kovača?
Pa ne bojim se ja Miše Kovača, ja hoću da vam kažem da mladi ljudi koji rastu u zemlji Srbiji, oni ne prave razliku i njima više ništa nije jasno. A zato je zaslužan elitistički krug Beogradske dvojke koji na sve načine pokušava da ostane glavni grad Jugoslavije. Ne shvatajući da Jugoslavija nestala 91. godine, vi možete biti ljubitelj Jugoslavije, ja u tome ne vidim nikakav problem, ali ja hoću da vam kažem da Srbija treba da ima svoj jezik i treba da ima svoje pismo i treba da ima svoje ustave i treba da ima svoje zakone.
Srbija sve to već ima, što vi kažete da nema.
Dobro, ja bih ovaj razgovor privodio kraju. Vaš zaključak, gospodine Kojiću?
Ovaj sadašnji predlog zakona o jeziku i pismu je ono čemu smo mi koji se borimo za očuvanje srpskog jezika i srpskog pisma posljednjih više decenija se borili, trudili i pokušavali na neki način da se izborimo, da se vrati i jezik i pismo u nesrećnu zemlju. I ja ga podržavam.
Vaš zaključak, gospodine Iliću?
Pa zakon je čisti višak i mislim da će biti usvojen, mislim da će to biti katastrofa. Zakon zadire u elementarna ljudska prava, ne vodi računa o tome da ovde postoji veliki broj ljudi koji su živjeli pre nego što je nastala ova država i koji imaju unutar svojih identitetskih navika i korišćenja latinice. Dakle, on zadire u njihov prostor, oduzima im pravo da se koriste pismom koji oni smatraju delom svoje kulture, a pritom to uopšte ne znači da se ne osjećaju kao Srbi, da nisu privrženi tradiciji koju oni vide kao srpsku, što ne mora da bude ista tradicija koju neki drugi ljudi takođe vide kao neku srpsku tradiciju.
Hvala, gospodine Kojiću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Iliću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dejan Ilić, urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga, i Miodrag Kojić, potpredsednik Udruženja za odbranu ćirilice. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.